Κύριε Παπά, καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά, εύχομαι καλή χρονιά.
Καλησπέρα σας, κύριε Παγάνη. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο με υγεία, το οποίο είναι το υπέρτατο αγαθό όλων.
Έχετε δίκιο. Νομίζω ότι αυτή είναι η πιο σημαντική ευχή. Να μπορούμε να ευχόμαστε ότι θα είμαστε όλοι εδώ και του χρόνου και το 2025. Έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, μπαίνω κατευθείαν στη συζήτηση και θα σας ρωτήσω το εξής. Το 2025 σε ποιο κόμμα θα σας βρει, στο ΠΑΣΟΚ ή στο κόμμα του Στέφανου Κασελάκη? Έχω λίγο μπερδευτεί. Περιμένω να μας διευκρινίσετε.
Εγώ νομίζω, κύριε Παγάνη, ότι το 2025 είναι χρονιά αυτή όπου πρέπει να διατυπωθεί μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση στη Νέα Δημοκρατία, μια πρόταση διαφορετικής διαχείρισης για τα πράγματα, για την παιδεία, για την υγεία, για την ακρίβεια, για τη στέγη, για όλα αυτά τα οποία ταλανίζουν τους Έλληνες πολίτες.
Κυβερνητική λέτε, εννοώ εναλλακτική κυβερνητική.
Και αυτή, ναι, ακριβώς, ναι. Και αυτή η πρόταση πρέπει να διατυπωθεί ούτως ώστε να φτάσουμε στο 2027 και να έχει δημιουργηθεί αυτό το κοινωνικό πλειοψηφικό ρεύμα για να υπάρξει και μια εναλλαγή στην εξουσία, να υπάρξει μια άλλη ελπίδα. Βλέπουμε μεγάλα κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας που δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα. Εδώ στη Βόρεια Ελλάδα διάβαζα σήμερα μια έρευνα, τα ενίκια κυμαίνονται, τα μέσα ενίκια, στα 600 με 700 ευρώ. Η αγορά των σπιτιών είναι 2.000 το τετραγωνικό μέτρο. Άρα ένας άνθρωπος με ένα μέσο εισόδημα στα 1.500 ευρώ δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα σε μια κεντρική Μακεδονία που πέφτει συνεχώς στους δείκτες της ανάπτυξης. Θεωρώ ότι υπάρχει μια νέα μπορεί να διατυπωθεί μια διαχειριστική πρόταση διαφορετική, όχι με λευτόδεντρα, όχι με θαύματα, αλλά ένα πρόγραμμα διαφορετικό αυτού του οποίου εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή από την κυβέρνηση, η οποία εγώ θεωρώ ότι εμφανίζει μια μεταρρυθμιστική κόποση. Θα πω, κυνηγάει τις εξελίξεις από πίσω, ακολουθεί τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, αλλά όχι βέβαια στην έκταση και στο εύρος που θα έπρεπε να τις ακολουθεί.
Εγώ καταλαβαίνω λοιπόν απόλυτα τι μου απαντήσατε και καταλαβαίνω, το λέω και για τους φίλους μας και τις φίλες μας, καταλαβαίνω ότι βλέπετε ότι την ανάγκη του να υποστηρίξετε το ΠΑΣΟΚ σε μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Θέλω να ρωτήσω το εξής όμως. Είναι το ΠΑΣΟΚ με πρόεδρο τον Νίκο Ανδρουλάκη. Προέκυψε μέσα από μια σωματική διαδικασία. Το ίδιο ΠΑΣΟΚ ήταν, ή περίπου το ίδιο, με τον Νίκο Ανδρουλάκη, όταν εσείς ήσασταν ένα από τα. Από τα πιο σημαντικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία, με πρόεδρο τον Στέφανο Κασελάκη. Άλλαξε κάτι, τώρα δηλαδή το εμπιστεύεστε περισσότερο το ΠΑΣΟΚ, ή θεωρείτε ότι είναι η αναγκαιότητα του να φτιαχτεί αυτό που είπατε, μια κυβερνητική εναλλακτική με προοδευτικό πρόσημο?
Εγώ να θυμίσω ότι βρέθηκα στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την ήττα του 19, γιατί μετά από ένα προσκλητήριο του Τσίπρα σε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, ακριβώς να οικοδομηθεί μια κεντροαριστερά, μια σοσιαλδημοκρατική παράταξη, η οποία θα μπορούσε να έρθει να γιωθεί στην κοινωνία και να εκφράσει τις ανάγκες του κόσμου. Δεν το πέτυχε αυτό. Ο Τσίπρας έμεινε μάλλον όμηρος αυτής της εσωκομματικής κακής γραφειοκρατίας του ΣΥΡΙΖΑ. Το ίδιο έκανε, δυστυχώς, έκανε και ο Κασελάκης, ο οποίος από την πρώτη στιγμή βάδισε σε ένα ναρκοθετημένο πεδίο. Δεν κατάφερε να οικοδομήσει, δεν τον αφήσανε να οικοδομήσει αυτή την κέντρο αριστερά την οποία είχαμε ονειρευτεί. Οπότε εγώ είμαι πιστός σε αυτό στο οποίο πίστευα πάντα, ότι πρέπει να οικοδομηθεί μια μεγάλη δημοκρατική προοδευτική παράταξη. Και αυτό το σχέδιο θέλω να υπηρετήσω. Δεν έχω αλλάξει τα πιστεύω μου, ούτε τη στόχευσή μου την πολιτική. Δυστυχώς, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τα κατάφερε. Δεν τα κατάφερε εξαιτίας του ότι δεν κατάφερε να αποτινάξει ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Κασελάκης, ο οποίος είχε ένα ακόμα πιο δύσκολο έργο, γιατί κακά τα ψέματα ο Τσίπρας το 19 είχε 32% και μπορούσε να κάνει το κόμμα και να το πάει εκεί που ήθελε. Δυστυχώς δεν το κατόρθωσε. Ο Κασελάκης με ένα πολύ πιο δύσκολο έργο και αυτός, και λόγω απειρίας προφανώς, δεν κατάφερε να οικοδομήσει αυτό το μεγάλο προοδευτικό μέτωπο. Νομίζω ότι είναι η μπάλα στο γήπεδο του ΠΑΣΟΚ. Περιμένουμε και περιμένω όπως και περιμένει ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας που αισθάνεται ότι δεν έχει πολιτικό σπίτι αυτή τη στιγμή, που έχει απογοητευτεί από τον ΣΥΡΙΖΑ, που έχει απογοητευτεί ενδεχομένως και από την πολιτική γενικότερα και περιμένει να ακούσει προτάσεις που να το αφορούν. Πώς θα γυρίσουν οι νέοι από το εξωτερικό, οι οποίοι θέλουν να έχουν μια καλύτερη προοπτική στην Ελλάδα, δεν την βρίσκουν. Τι θα γίνει με τη στέγαση, τι θα γίνει με τις μονογονεϊκές οικογένειες και αν θα δοθούν η στήριξη. Θα έχουμε ένα νέο σχολείο, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, θα βρούμε τη φόρμουλα ούτως ώστε να το κρατήσουμε ζωντανό. Όλα αυτά περιμένουμε να τα ακούσουμε. Μάλιστα. Νομίζω, θα ξαναπώ ότι είναι η μπάλα στο γήπεδο του ΠΑΣΟΚ. Το 2025 θα είναι η χρονιά που θα κρυθούν πολλά για το μέλλον της προοδευτικής παράταξης.
Εσείς, από ό,τι καταλαβαίνω, βάζετε μπροστά τις απόψεις, την ιδεολογία σας, την προοπτική που μπορεί να έχει, όπως είπατε, μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Το λέω αυτό γιατί αναρωτιέμαι, δεν ανησυχείτε μήπως η σχέση σας με τον κύριο Κασελάκη δεν είναι η καλύτερη δυνατή, αν για παράδειγμα είστε ο δέκατος για να σχηματίσει κοινοβουλευτική ομάδα, ή αν ενδεχομένως ο σχεδιασμός του περνάει μέσα από εσάς, γιατί στο παρελθόν σας εμπιστεύτηκε και ήσασταν ένα, επαναλαμβάνω, ήσασταν ένα από τα πολύ σημαντικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ από τη Φυσική Συμμαχία.
Εγώ θα πω ότι εμείς εμπιστευτήκαμε τον Κασελάκη και κυρίως εμπιστευτήκαμε, σε αντίθεση με τον υπόλοιπο ΣΥΡΙΖΑ, με πολλούς που τον υπονόμευαν, την άποψη και την γνώμη και τη θέληση της πλειοψηφίας του κόσμου του ΣΥΡΙΖΑ, που ήθελε έναν αρχηγό ο οποίος θα τα άλλαζε όλα στο κόμμα και θα έκανε αυτό το οποίο περιέγραψα και πριν. Οπότε πολύ καλά κάναμε και εμπιστευτήκαμε, γιατί αν δεν ακούει κάποιος την πλειοψηφία του κόσμου και εφαρμόζει αντιδημοκρατικές μεθόδους όπως έκανε αυτή η πραξικοπηματική κάστα στελεχών, η οποία τελικά κατέλαβε την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, τελικά νομίζω ότι η κοινωνία εκδικείται όσους δεν την ακούνε. Οπότε από εκεί και πέρα εμένα δεν με απασχολεί καθόλου το αν τελικά γίνει ή δεν γίνει, ή αν υπάρχει ακόμα μια κοινοβουλευτική ομάδα, και νομίζω ότι δεν αφορά και την κοινωνία. Αυτό το οποίο θέλει η κοινωνία είναι μια εναλλακτική πρόταση την οποία θα μπορέσει να εμπιστευτεί. Έχει το ΠΑΣΟΚ, ακολουθεί έναν δρόμο ο οποίος νομίζω δείχνει αισιόδοξα μηνύματα, τόσο στις προτάσεις που κάνει για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια τώρα, όσο και για τις τράπεζες πριν από λίγες μέρες, και περιμένει κανείς να ακούσει ένα συνολικό οραματικό πλαίσιο το οποίο να μπορέσει να υπηρετήσει.
Και εδώ τώρα, για να πάμε με τις ουσίες και να σας θέσω και το τελευταίο ερώτημα, και να είναι πολιτικό το τελευταίο ερώτημα. Ακούω την κυβέρνηση η οποία λέει απέναντι στο ΠΑΣΟΚ ότι με ένα τρόπο θα έλεγα κάπως έτσι εμβατικό, ίσως και λίγο ειρωνικό, ότι είναι ψίχουλα η μείωση στις τραπεζικές χρεώσεις για το ΠΑΣΟΚ, είναι ψίχουλα οι αυξήσεις σε 153.000 ένστολους, τα φάρμακα τα δωρεάν σε χαμηλούς συνταξιούχους, το 74% αύξηση στις δαπάνες για την υγεία. Θεωρείτε ότι μπορεί αυτή η εναλλακτική κυβερνητική πρόταση για την οποία συζητάμε εσείς και εγώ τώρα να είναι ρεαλιστική και να είναι πιο ωφέλιμη για τον κόσμο?
Προφανώς μπορεί να είναι ρεαλιστική τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ πρότεινε, για παράδειγμα, να φορολογηθεί και να αποδοθούν στο δημόσιο 500 εκατομμύρια. Δεν μπορούσαν οι τράπεζες με τα τεράστια υπερκέρδη.
Εδώ διαφώνησε λίγο ο κ. Γερουλάνος, βέβαια, σε αυτό που λέτε.
Να δώσουν 500 εκατομμύρια. Τα 100 ήταν τα 100 τα οποία τα πήρε έτσι, ως δωρεά, τέλος πάντων, από την προοπτική. Είναι ελάχιστα. Από εκεί και πέρα δεν είναι ρεαλιστικό το να μπει ένα κόφτης στα ασφαλιστικά συμβόλαια τα οποία ανεβαίνουν, και μιλάμε για 2 εκατομμύρια κόσμου που έχει ιδιωτική ασφάλιση ή ομαδική ιδιωτική ασφάλιση στην Ελλάδα. Και οι άνθρωποι αυτοί πληρώνανε μια ζωή και τώρα δεν μπορούν πλέον να τα αποκριθούν, και ενδεχομένως δεν θα έχουν ούτε απολαβές από ένα σημείο και μετά ασφαλιστικές και συνταξιδοτικές όσοι είχαν τέτοια πακέτα. Θέλω να πω, υπάρχει ένα ρεαλιστικό σχέδιο το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί. Το εθνικό δεν είναι ρεαλιστικό. Και πολύ καλά δόθηκαν αυτή η αύξηση για το μισθό, και όλοι το λέγαμε, και όταν ήμουν ακόμα στο ΣΥΡΙΖΑ λέγαμε ότι τα σώματα ασφαλείας και οι ένοπλες δυνάμεις είναι πολύ αδικημένες. Παράλληλα, εκτός από τα καθαρά 71 ευρώ, γιατί τόσα θα είναι το μήνα από τον Ιούλιο, δεν πρέπει να δούμε πώς θα προσελκύσουμε, για παράδειγμα, γιατρούς στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και εγώ δεν θα μιλήσω πάλι για λεφτόδεντρα, για διπλασιασμούς μισθών. Η κυβέρνηση μείωσε, για παράδειγμα, φέτος, μάλλον πέρασε τις εφημερίες, την αυτοτελείτη φορολόγηση στο 22%. Δεν θα μπορούσαμε να μειώσουμε περισσότερο τη φορολόγηση των εφημεριών των γιατρών? Να είναι αφορολόγητες οι εφημερίες, να προϋπολογιστεί. Δεν είναι ένα κόστος τόσο δυσβάσταχτο, αν το προϋπολογίσουμε με ένα εύρος διετίας, τριετίας. Θέλω να πω, υπάρχουν μέτρα τα οποία μπορούμε να λάβουμε, υπάρχει ένα καλύτερο μείγμα μέτρων. Απλά η κυβέρνηση βλέπετε ότι πρέπει να φτάσουμε στο και 5 για να πάρει τα ελάχιστα κοινωνικά μέτρα. Υπάρχει ένα άλλο όραμα, μιας μεγαλύτερης παρέμβασης της κυβέρνησης, ενός κράτους με περισσότερο κοινωνικό προσανατολισμό.
Μάλιστα. Ενδιαφέρον λοιπόν έχει αυτή η συζήτηση και θα περιμένω να την ξανακάνουμε, να είναι παρούσα και η Αναστασία Γιάμαλη που τώρα έχει την άδειά της. Και κλείνοντας, να ρωτήσω, κύριε Παπά, πότε με το καλό η ένταξή σας στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, ή δεν ανακοινώνεται αυτό ακόμα?
δεν είναι αυτό το οποίο πραγματικά σας το λέω και δεν με απασχολεί ούτε το προσωπικό μου πολιτικό μέλλον. Να με απασχολούσε ενδεχομένως ήταν πολύ πιο εύκολο για μένα να ενταχθώ στο κίνημα δημοκρατίας του Στέφανου Κασελάκη. Αυτό που με απασχολεί αυτή τη στιγμή και νομίζω απασχολεί ένα σημαντικό κομμάτι του κόσμου είναι να υπάρχει αυτή η εναλλακτική κυβερνητική πρόταση διατυπωμένη, να είναι πιστική πρόταση και όταν γίνει αυτό το προσκλητήριο που εγώ θεωρώ ότι θα γίνει το 2025, θα συστρατευτώ και εγώ ως πολίτης κυρίως και όχι ως βουλευτής σε αυτή την προσπάθεια.
Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να σας ευχηθώ να έχετε μια πολύ όμορφη χρονιά με υγεία, να έχετε ευτυχία και να συνεχίσετε να παλεύετε για τον κόσμο που σας έστειλε στο Κοινοβούλιο. Κύριος Πέτρος
Καλή
Παπάς.
Χρονιά σε όλο τον κόσμο και να ανατείλει ένα πιο αισιόδοξο 2025
για όλους. Κύριος Πέτρος Παπάς, ανεξάρτητος βουλευτής.